Բարի լույս ազատությունը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Ռոբերտ Զարգարյանն եմ, օրվա հիմնական թեմաներն են։ Արցախի նախագահը Հայաստանի իշխանություններին հորդորում է զերծ մնալ Արցախի ինքնորոշումը կասկածի տակ դնող քայլերից։ Արցախի հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ հասցնելու համար Երևանը պետք է շարունակ ջանքեր գործադրի, վստահ են վերլուծաբանները։ Հաջորդ տարի Վլադիմիր Պուտինը կվերընտրվի ձայների ճնշող մեծամասնությամբ, վստահ են Կրեմլում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց, իսկ հիմա լուրեր։ Երեք երեկոյան Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակել են Գեղարքունիքի մարզի, Կուտականի և Տրետուքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև ականանետ, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունն այս միջադեպի մասին առայժմ ոչինչ չի հայտնել։ Ջիդայի համաժողովը սատարում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Հանգստյան օրերին Սաուդյան Արաբիայի այս քաղաքում Ուկրաինայի խնդրի խաղաղ կարգավորման հարցով միջազգային համաժողով էր ընդանում առանց Ռուսաստանի մասնակցության։ Ներկային շուրջ 40 պետությունների ներկայացուցիչներ։ Ավարտված քննարկումները Կիևն արդյունավետ է համարում, ամփոփիչ հայտարարություն չի ընդունվել, բայց սա ի սկզբանե նախատեսված չէր։ Ենթադրվում է, որ Սաուդյան Արաբիան Ռուսաստանին տեղեկություններ կփոխանցի ավարտված համաժողովի մասին։ ԱԹՍ-ն փորձել է հարվածել Մոսկվային, հաղորդում են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Երեկ առավոտյան Մոսկվայի երկնքում դարձյալ անօթաչու է հայտնվել, ըստ ռուսական կողմի այն փորձել է գրոհել մայրաքաղաքը, սակայն հակաօթային պաշտպանության համակարգերով խոցվել է։ Զոհեր և ավերածություններ չկան, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Վերջին օրերին Մոսկվայի օթային տարածքում արդեն մի քանի անգամ են անօթաչուներ հայտնվել։ Արգելվել է հաշմանդամություն ունեցող երեխաների մուտքը ջրաշխարհ ժամանցի կենտրոն, որոնք Վանաձորից եկել էին Երևան հենց այնտեղ գնալու համար։ Ըստ ցոցանցերի օգտատերերի պատճառաբանել են, թե խանգարեն մյուսների հանգիստը։ Այս տեղեկությունը բուրըն քննարկումների առիթ է դարձել, կատարվածին արձագանքել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Պաշտպանն աշխատակազմին անմիջապես հանձնարարել է զբաղվել վերոնշյալ խնդրով։ Իրականացվում են անդրաժեշտ միջոցառումներ ստեղծված իրավիճակի պատճառները պարզելու համար, հայտարարում է ՄԻՊ-ը, տեղեկացնելով, որ մանրամասների վերաբերյալ աշխատակազմը հանդես կգա լրացուցիչ հաղորդագրությամբ։ Հոլիվուդյան վերջին հիթերից Բարբի ֆիլմը 17 օրերի ընթացքում արդեն ավելի քան 1 միլիարդ դոլար է հավաքել։ Ֆիլմը թողարկած Warner Bros. Ընկերությունում վստահ են, կինոթատրոններում երկար հերթերն ապացուցում են COVID-ի պանդեմիայի պատճառով տուժած կինոարտադրության ոլորտը վերականգնվում է։ Նորություններն այսքանն էին, այժմ անցնենք հիմնական թեմաներին։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Արցախի հանրային հեռուստաընկերությանը, պատասխանելով օրակարգային հիմնական հարցերին՝ գրեթե 8 ամիս փակված Լաչինի միջանցք, օրեցօր սրվող հումանիտար իրավիճակ, Բաքվի հետ երկխոսության կոչեր։ Հարությունյանը Երևանին էլ ասելիք ուներ, հորդորում է կասկածի տակ չդնել արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը։
Ադրբեջանը շարունակում է իր ճնշումները առավելագույնը կորզելու։ Մենք պետք է ֆիքսենք, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերին ինչ որտեղ նաև պատանդի կարգավիճակով պահելու ցանկություն ունի, իրականացրել իհարկե զուգահեռ նշեցի ցեղասպանությունը, ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա եւ միջազգային դերակատարներին Զանգեզուրի ճանապարհի առավել արտոնյալ տարբերակ ունենալու առումով։ Այստեղ մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, որ դա օրակարգում է, այդ օրակարգը չի սպառվել։
Այսօր ունենք իրավիճակ, որ Արցախում հումանիտար աղետ է, նշեցիք, որ Արցախ աղետի գոտի է, բայց միջանցքը բացելու փոխարեն կարծես բոլորը Ստեփանակերտին մղում են, դրդում են երկխոսության Ադրբեջանի հետ այն տպավորությունը, որ կա ընդունված մի ինչ-որ որոշում և խնդիր է դրված պարզապես այդ որոշումը պարտադրել նաև Ստեփանակերտին և այդ 8 ամիս շարունակվող բլոկադան էլ այդ ճնշման գործիքներից մեկն է։
Գիտեք, երկխոսություն ստիպողական չի լինում, այի համաձայն եմ ձեր մտքի հետ, որ կարծես լուր համաձայնություն կա, որպեսզի մեզ թողնեն Ադրբեջանի հետ մենմենակ և Ադրբեջանը օգտագործելով ճնշման մեթոդը, բայց վաղուց արդեն ճնշումը անցել է, սա նույնիսկ կտրուցած ճնշման մեթոդ չէ, սա արդեն մենք գտնում ենք այն կարգավիճակում, որ ցեղասպանության եզրին ենք, դրա համար դա երկխոսության անվանել չի կարելի, դա ընդամենը մեզ դրդում են ընդունել Ադրբեջանի պայմանները, պահանջները։
Ոչ պաշտոնական տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ երրորդ երկրում հանդիպելու առաջարկ է եղել, Ադրբեջանը մերժել է, փաստորեն այդ տեղեկությունները ճիշտ են։
Արևմուտքի Ամերիկա, Եվրոպա միասնական ջանք գործադրվել է երրորդ երկրում հանդիպում կազմակերպելու առումով, իհարկե մեր կողմից եղել է դրական պատասխան, մանավանդ այն մոտ էր միջազգային ձևաչափին, այսինքն ես չեմ ուզում ասել, որ դա միջազգային ձևաչափով հանդիպման նախապատրաստական աշխատանք էր, բայց ինչ որտեղ կարելի էր ընդունել, և Ադրբեջանը հրաժարվել է նաև այդ ձևաչափից, այսինքն շահագրգռվածություն տեսել ենք այդ նախաձեռնողներից, բայց Ադրբեջանի հրաժարվելուց հետո այդպես էլ մնաց օդում կախված։
Մի կողմ թողնենք հանդիպման վայրը, նույնիսկ մասնակիցների կազմը, փորձենք պատկերացնել կամ հստակ ձևակերպել, թե ինչ են առաջարկում այդ հարթակներում, ինչ է առաջարկում արևմտյան հարթակում Ստեփանակերտին, ինչ է առաջարկում ռուսական հարթակում։
Գիտեք, առաջին փուլում որևէ առաջարկություն չեն անում, փորձում են ձևավորել այդ երկխոսությունը և թողնել թեմաները արդեն հանդիպման ընթացքում, իհարկե այստեղ Ադրբեջանը հաստատ ունի իր օրակարգը, իր պահանջները, մենք էլ ունենք մեր օրակարգը, մեր իրավունքներից ելնելով առաջարկությունները, դրա համար կոնկրետ օրակարգ չի քննարկվել։
Գուցե նաև մեր, այսպես ասենք, հայկական կողմի մեղքն էր, որ շրջափակումից վեր ավելի շատ խոսեցինք հումանիտար խնդիրների մասին և այսօր էլ ասում ենք հումանիտար աղետ ունենք, որ թե ճգնաժամ, Բաքուն էլ առաջարկում է լուծում, դե եթե հումանիտար խնդիր է, ինչու անպայման Բերձորի միջանցքը, Լաչինի միջանցքը, հումանիտար օգնությունը կարելի է վերել նաև Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով։ Ստեփանակերտը հայտարարեց, որ դեմ է։
Հումանիտար աղետը հենց Ադրբեջանի իրականացված քաղաքականության արդյունք է։ Մենք դրա համար ենք ասում, ենք համակենտրոնացման ճամփար ենք, որտեղ այդ ճամփարում այդպես է լինում, դարձում են ճամփար, հետո սկսում տրամադրել այն, ինչ նպատակահարմար են գտնում և ինչքան նպատակահարմար են գտնում։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք հենց միջազգային հանրության կողմից կարևորված լինելը Լաչինի միջանցքի առումով, բազմաթիվ որոշումներ, Հաագայի միջազգային դատարանի որոշումը և այլն, դա հենց այն վկայությունն է, որ հումանիտար աղետը հետևանք է Ադրբեջանի կողմի չհարգելու միջազգային նորմերը, չհարգելով միջազգային պահանջները, չկատարելով Եռակողմ հայտարարության գլխավոր կետերից մեկը։ Նաև մենք պետք է հիշենք, որ ցանկացած առաջարկություն, որ ուղղված է մեզ, պետք է առաջին հերթին հարվի միաժանապատվությունը, լինի միաժանապատվության շրջանակներում և լինի միջազգային մարդասիրական նորմերի, կանոնների համաձայն։ Եվ ամենակարևորը, ցանկացած կարևոր կենսական նշանակություն ունեցող առաջարկություն կամ որոշում, մենք պետք է ունենանք ընդհանուր կոնսենսուս, որը պետք է արտահայտի առաջին հերթին մեր ժողովրդի տրամադրությունները։
Ստեփանակերտն ու Երևանը պաշտոնական մակարդակում ինչ հարաբերություններ ունեն, երբեմն ասում են շատ եք համերաշխ, երբեմն ասում են հակասություններ ունեք, իրականում պատկերն ինչպիսին է։
Ունենք բավականին ակտիվ շփումներ և դա միանշանակ այլ ձև չի էլ կարող լինել, բարբերաբար, եթե ոչ ամեն օր շփում ունենում ենք, խոսում ենք իրական պրոբլեմների մասին, լինում են տարաձայնություններ և այդ ամենակարևոր տարաձայնությունը միշտ պատկերացնում եք, հասկանում եք, դա Ղարաբաղյան խնդրի հետ է կապված։ Ես ուզում եմ հորդորել Հայաստանի իշխանություններին զերծ մնալ այն քայլերից, հայտարություններից, որը կարող է կասկածի տակ դնել Արցախի ինքնորոշումը։ Ուզում եմ այստեղ հորդորել Հայաստանի իշխանություններին Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված լինել շատ զգույշ, ոչ մեկ իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու և սահմանափակելու մեր ինքնորոշումը, մեր ինքնորոշման իրավունքը։
Վերջին շաբաթներին հայաստանցի վերլուծաբանները շեշտում են, Արցախում ստեղծված իրավիճակով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է զբաղվի, դրա համար Երևանը շարունակաբար ջանքեր պետք է գործադրի։ Թեմայի շուրջ 3 ազատության տաղավարում վերլուծաբաններ Արմինե Մարկարյանն ու Հրաչյա Արզումանյանն էին խոսում։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականից մեկ հատված։
Որպեսզի հարցը արդեն վերջնականապես մտնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի և մոտավորապես նույնիսկ կարողանանք ունենալ բանաձև, սրա համար դեռ շատ աշխատանք է պետք տանել և մշտական և ոչ մշտական անդամների հետ կուլիսների հետևում, որը կարծում եմ ըստեղության արվում է, այնպես որ եթե շարունակվի Լաչինի միջանցքը փակ մնալ, այս իրավիճակը շարունակվի, կարծում եմ մենք կարողանանք մեր շանսերը ավելի կմեծանա, որքան էլ որ ցինի կարող է հնչել, մեր շանսերը ավելի կմեծանան միջազգային հարթակներում հանդիպած դիմումներ ստանալու
համար։ Այստեղ ինձ համար խիստ կարևոր է, որ Հայաստանը ծիրտ դրսևորի Արցախի խնդրը միջազգային ընթացքում։ Ես չգիտեմ երբ եւ ոնց է ստացվել, որ Արցախի հարցը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից սկսվել է դրսևորվել որպես միայն գումանիտար, դա այն որակնավորը կորցրել է վերջի կես տարի երկու տարվա ընթացքում, եւ ես չեմ կարող հստակ ասեմ երբ է դա սկսվել։ Առաջին ինձ համար խիստ կարևորն է, որ մենք վերականգնենք Արցախի հարցի ռազմական և քաղաքական մոտեցումները և դիմենսիոնները, որը մենք ունեցել ենք 30 տարվա ընթացքում, չի կարելի Արցախի հարցը դրսևորել որպես հումանիտար։ Դա արդեն պարտություն է։ Այդ ճանապարհով գնալով մենք չենք հասնելու արդյունքների։ Եվ վերջի անվտանգության խորհրդի նիստին մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը աշխատում է զուտ քաղաքական ոլորտում, ինքը հումանիտար խնդիրներ չի տեսնել, և Հայաստանը միանգամից դրսևորել է որպես օկուպացիոն երկիր և այլ և այլ։
Թեև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առայժմ չի հայտարարել հաջորդ տարի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, բայց նրա թիմում արդեն իսկ հաշվարկներ են անում, ակնկալում են ձայների ճնշող մեծամասնությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է հայտնի ամերիկյան լրատվամիջոցին հարցազրույց տվել։ Մանրամասներ Նազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
2024 թվականին Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Վլադիմիր Պուտինը կվերընտրվի ձայների ավելի քան 90%-ով։ Այս մասին The New York Times-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը. «Մեր նախագահական ընտրությունները սովորական ժողովրդավարություն չեն, դրանք թանկ բյուրոկրատիա են. Պուտինը կվերընտրվի հաջորդ տարի հավաքելով ձայների ավելի քան 90%-ը»։ Թերթը Պուտինի մամուլի քարտուղարի խոսքերն այսպես է ներկայացրել։ Ինքը Պեսկովը ավելի ուշ ռեբեկային ասել է, թե ամերիկացի լրագրողները խեղաթյուրել են իր խոսքերը։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի ընտրվելու փաստին, ապա ես անձամբ վստահ եմ դրանում, ելնելով Պուտինի շուրջ հասարակության համախմբվածության մակարդակից։ Այո, այդպես է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, ապա ընտրությունների մասին հարց կար, և պատասխանն այն էր, որ ընտրությունները թեև դրանք ժողովրդավարության պահանջ են, և Պուտինի ինքը որոշել է դրանք անցկացնել, բայց տեսականորեն դրանք նույնիսկ կարող են և չանցկացվել, որովհետև արդեն ակնհայտ է, որ Պուտինը ընտրվելու է, սա իմ անձնական կարծիքն է», ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Ըստ սահմանադրության, Ռուսաստանը ժողովրդավարական երկիր է, ընտրությունները պետք է լինեն հավասար և գաղտնի։ Թեև ռուս պաշտոնյաները հաճախ քննադատում են ժողովրդավարությունը արևմտյան երկրներում, պաշտոնապես դրանք, այդ թվում Պուտինը, շարունակում են խոսել Ռուսաստանի մասին որպես ժողովրդավարական երկրի, որտեղ առաջնորդները որոշում են ընտրություններով։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրություններում ձայների ավելի քան 90% դեռ չի ստացել թեկնածուներից ոչ մեկը, այդ թվում Պուտինը, չնայած խախտումների և կեղծիքների բազմաթիվ ապացույցների, Ռուսաստանում ընտրությունների նման արդյունքները դեռ հազվադեպ են և արձանագրվել են միայն մի քանի շրջաններում, օրինակ Չեչնիայում, ընդ որում Պուտինը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել 2024 թվականին 5-րդ անգամ առաջադրվելու իր մտադրության մասին։ Մեդուզան ավելի վաղ հղումանելով իր աղբյուրներին, սակայն գրել էր, թե նախագահի աշխատակազմը արդեն որոշել է, որ 2024 թվականի ընտրություններում Պուտինը պետք է ստանա 80-ից ավելի տոկոս։ Պեսկովը The New York Times-ին տված հարցազրույցում նաև մեկնաբանել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հեռանկարները։ Նրա խոսքով ներկայումս համաձայնագրի ստորագրման հիմքեր չկան, և Ռուսաստանը տեսանելի ապագայում կշարունակի հատուկ օպերացիան։ Հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը ձգտում է ավելի շատ ուկրաինական տարածքներ գրավել 4 կցված շրջաններից դուրս, նա պատասխանել է. «Մենք ուղղակի ուզում ենք վերահսկել բոլոր այն հաղերը, որոնք հիմա մեր սահմանադրության մեջ գրված են որպես մերը»։ Ուկրաինայի տարածքների բռնակցումից հետո Ռուսաստանի սահմանադրությունը Ռուսաստանի մարզերի ցանկում ներառել է ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները, Խերսոնի և Զապարոժիայի մարզերը, ընդ որում այս տարածքներից և ոչ մեկն այսօր Ռուսաստանն ամբողջությամբ չի վերահսկում։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք նախատեսել, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 15:00-ին։